Сторінка 174. Незважаючи на відчайдушний опір гітлерівців, радянські війська Першого українського фронту під орудою генерала Миколи Ватутіна швидко посувалися в західному напрямку. Після порівняно незначної затримки перед та і в самому Новоград-Волинському танки окремої бригади 11 січня 1944 року наблизилися до містечка Корець. Їх підтримали бійці 416-го стрілецького полку підполковника Михайла Чертова, у складі якого було чимало вихідців із Рівненщини, Київщини, Житомирщини, уведених до лав наступаючих перед межею західних земель із тилових слідчих ізоляторів, в'язниць, штрафних батальйонів, здебільшого непідготовлених до ведення бойових дій запасних полків. На них покладалася прихована місія реабілітації за перебування на окупованих територіях, змити власною кров'ю заплямовану гідність радянської людини. Як правило, за спиною таких передніх штурмових рот та взводів йшли спеціальні загони супровідників. Тож і не дивно, що наступного дня лише в загалом слабко укріпленому корці поклало свої голови 59 воїнів. Ударна танкова група окремої бригади полковника Олексія Рафельда, попри щільний артилерійський вогонь гітлерівців, таки мусила їх 12 січня 1944 року відступати за межі Корця. Механіки-водії та й піхотинці не захотіли ризикувати у вечоровому присмерку наразитися на сюрпризи замінованих ділянок та утворених заслонів на єдиній твердій лінії заасфальтованого шляху і ближніх його розгалужень у бік поселень. Ніч провели в теплі і добрі під дахом містечкового цукрозаводу. Безперечно, тут, при відступі, гітлерівці пошкодили котельню, бойлери варки соку, транспортерні лінії, замінували в кількох місцях і саме приміщення. Та хтось з пильних робітників у останній момент перед вибухом перерізав підведені проводи підриву, і давня споруда вціліла. У її головному цеху ще витав теплий дух, насичений пахощами солодких буряків. Вистачало на майданчику другого продукту в ящиках відходів неочищеного від меляси коричневого цукру. Не бракувало й води в трубах, підведеної із напірної башти. А що ще треба для солдатів, зголоднілих і вкрай натомлених на скрижанілих полях кривавої герці? Доки кухарі для них готували вечерю, більшість взводів і рот уже бачила тривожні сновидіння, поклавши під свої важкі голови речові мішки, наповнені про запас кусками і кристалами реквізованої продукції. Командири, мабуть, не зазнали такої розкоші. Коли аналізували денні потуги своїх підрозділів і підраховували втрати особового складу, дійшли висновку, що їм у стрімкому наступі заважали добре оснащені мінометами та гарматами підрозділи противника, розміщених менше у центрі оборони, а більше на флангах. Ті технічні обслуги, котрі були неподалік шосе, зрозуміло, у скрутні хвилини бою чи із закінченням снарядів та мін, швидко знялися і відступили вглиб ще зайнятої території, а бічні. Мабуть, залишилися в тилу, чи обхідним маневром продовжують по перемерзлих кострубатих путівцях виходити із оточення, орієнтуючись на центральний шлях з рівним твердим покриттям. Бажано на марші їх знешкодити, коли вони немічні, як обскубані лисом кури на морозі, подав пропозицію начальник розвідки 416-го стрілецького полку старший сержант Микола Гордієнко. «Ідея слушна», – схвалив командир штурмового батальйону помічник начальника штабу 1-го Українського фронту майор Іван Талащук. «Кому можемо доручити провести цю операцію без зайвих небезпеки для людей і техніки? Зважайте, що доведеться на кілька кілометрів вклинюватися на досі ще окуповану ворогом територію. От заодно і проженемо його звідти», – знову озвався бувалий вивідувач. «Вважаю, що це на бездоріжжі під силу лише нашим доблесним танкістам». «Дозвольте», – втрутився до розмови командир 416-го стрілецького полку Михайло Чертов, який відверто недолюблював підлеглого за те, що той часто ліз поперед батька в пекло. «Прошу, рекомендую для цього використати усі 6 бойових машин окремої бригади, передані перед корцем на підмогу стрілецькому батальйону лейтенанта Василя Жука. По 3 на кожний фланг, достатньо». І, перевівши подих, продовжив. «На їх броню посадити орлів Гордієнка, котрі в основному з цих країв і непогано орієнтуються на місцевості. Добре, ви, командир полку, вам і карти в руки», – погодився помічник начальника штабу. «До ранку ще далеко. Готуйте екіпажі до захоплення ворожих обслуг з технікою». Як і було передбачено, на світанку одна група Т-34 «Рок» правим краєм давнього поштового тракту подалася в напрямку Межиріч через Ганівку, Даничів, Стовпин. Друга лівим завернула в Бабин, щоб прочесати дороги на Богданівку, Черницю, Крилів і через Пашуки та Русивель вийти у Тудорові біля перехрестя в бік тих же Межирич. Там і зустрітися. Якщо першій аж на новинських хуторах пощастило наздогнати ворожих мінометників із їх самоваром у вибалку на поламаному селянському возі, то друга без пригод схід сонця 13 січня 1944 року зустріла на широкому різдоріжжі вулиць Пришилівка, Закалюжжя та провулках у бік Гулівки церкви Крилова. Гуркіт потужних двигунів багатьох поселенців виманив із затишних хат на подвір'я, щоб на власні очі побачити, як і на чому в зворотньому напрямку котиться війна. Серед спостерігачів було немало й підлітків, котрі не лише розглядали здоровенні сталеві потвори з довжелезними хоботами на баштах, заодно і норовили вискочити за ворота та пробігтися по тільки-но вирівняному важкою технікою полотну вулиці поруч загрозливо виляскуючих гусениць. Незважаючи на ранню пору і лютий мороз, ті із дітей, кому вдалося вихопитися із-під опіки дорослих, першими опинилися на тісному й гамірному роздоріжжі і не без користі, бо зупинившись, розвідники, що під час ходу танків бованіли на їх спинах чудернацькими невиразними привидами в білих маскувальних халатах, заляпаних грязюкою, враз перетворилися на чтокаючих і какаючих, розмовляючих солдатів. «Ей, пацани, ану бігом сюда! Не бойтесь, ми красноармійці! Що, не слыхали о таких?» Запрошені сторожко з оглядкою один на одного, проте повільно почали наближатися до грізних машин. Від їх наїзників зразу ж полетіло. «Немці в селі єсть?»
«Немає», – відповіли передні.
«Кілька днів тому заходили, а як посилилися морози, то й злякалися, не показуються», – пояснив дебелий підліток Антон Кравчук.
«Вони бояться нашого холоду», – насмішкувато відповідали в тон своєму товаришу, побачивши в руках прибулих розв'язані речові мішки, звідки їх власники тут же діставали великі руді грудки якоїсь принади, сміливіше посунули вперед. І тут же почули від одного з них: «Хочете спробувати корецького цукру? Ось він, бачите, ніби з медом. Весь віддамо. Але спершу познайомимося. Я старший сержант Гордієнко. А вас як звати?»
«Я Антон Кравчук. Он моя хата», – озвався передній, показуючи рукою за струмок з назвою «Калюжниця».
«Мене кличуть Тихоном з двору Демчуків, а оце мій сусід Микола, а я його брат Степан».
«Я Филимон, і в мене є брати, старший Дмитро, а менший Іван», – навперебій вигукували 13-14-річні підлітки.
«Добре, добре, вже почув. Гарні імена маєте. От зате одержуйте в подарунок смакоту». З цим старший сержант поспішно почав розкладати у підставлені долоні грудки цукру, схожі на медівники.
«Дайте й мені, у нас хворі сестричка, братик та дідусь, їм треба пити підсолоджений чай», – попросив Семеніїв Тихін із Гулівки.
«Я Петро Гринюк, он моя хата. У мене нездорові мати і тітка Наталка», – заходився вигукувати збоку меншенький з ростом запередніх, котрий пізніше приєднався до гурту.
«Не штовхайтесь, усім дістанеться», – заспокоював розвідник уже помітно швидко призвичайних до ситуації всезнаючих дітей, і продовжував збирати від них потрібну для себе інформацію.
«То кажете, що в селі немає гітлерівців? Зовсім-зовсім не появлялися?
Чому ж? Моя тітка Далка казали», – вихопився наперед і зашепелявив Онопрійко Карлюк, «що вчора перед вечором бачила, як вони вулицею кіньми волокли велику пушку».
«Дивина, йому тітка Далка казали», – насмішкувато передражнив його сусід Микола Васильчишин.
«Я на власні очі за ними спостерігав, хотів у них пожбурити картоплиною. Мати її вибила із руки, аби була граната, тоді б показав, де раки зимують. Вони на війні вбили мого батька».
«Правильно б зробив», – похвалив малого боєць.
«І куди пішли ті німці?»
Може, ось тут завернули в бік шляху, що веде на Пашуки? Вголос міркував агресивний підліток. От і ні, враз заперечив йому ровесник, показуючи рукою у провулок. Там наша хата. Батько розповідали матері, ніби гармату невідомі кіньми спершу тягли на голівку, а потім вже наші хлопці, співаючи, спроваджували її до лісу. «Що ще за такі наші хлопці?» Враз насторожився роздавач цукру. «Скільки їх?» «Не скажу, бо ваші НКВД-сти перед війною забрали до тюрми мого старшого брата. Там він і пропав». «Це ти перебільшуєш. Як тебе звати?» «Ладюком», – з підкресленим викликом вимовив своє ім'я підліток. «Коли заарештовували Аврама, то один з тих НКВД-стів вдарив гвинтівкою мою матір. Мало не вбив». «Зачекай, зачекай», – знервовано підвівся на ноги прибулий, але тут же знову присів навпочіпки і далі вже спокійно повів мову. «Ми ж червоноармійці, розумієш? Виганяємо із України наших спільних ворогів. То при чому тут НКВД-сти? Вони на іншій службі. Давай домовимось. Я тобі даю найбільшу грудку цукру, а ти сядеш ось тут біля мене і покажеш хату, де ті хлопці знаходяться. Не хочу їхати з вами, і вашого цукру не стану їсти. Ви – більшовики». З цим Ладюк різко відсахнувся від військового, кинувся у провулок, щосили вигукуючи. «Тікайте до лісу, ховайтеся, Сталін іде з військом, знову забиратимуть людей, як нашого Аврама». А через лічені хвилини група Т-34 РОК, керована старшим сержантом Гордієнком, рушила у тому ж напрямку. На наступному перехресті зразу ж взяла ліворуч, завернувши в бік шляху. Можливо, від дитячого зчиненого галасу чи й гуркоту важких машин багато хто з селян вийшли із жител до воріт, щоб з'ясувати, що ж то діється на білому світі. Серед зацікавлених опинився й 80-річний Тимофій Кравчук. Лишень виглянув на вулицю, а зовсім близько, вздовж перемерзлого її полотна, зайнявши майже всю ширину, з потужним гудінням сунула ніколи ним не бачена сталева потвора. Дідусь заходився широко хреститися. «Ісусе Христе, матінко Божа, врятуйте нас, грішних, від манни поганської!» І сталося диво. Те громістке лихо раптом зупинилося проти двору Кравчуків. Заскрипіло гранчастою головою, ніби незграбно витисаною із товстої колоди. Ворухнуло своїм довгим дзьобом і повело його до нижнього зрізу стріхи хліва, що стояв у дворі майже впритул біля вуличного рівчака. Не встиг Тимофій доказати молитву «Отче наш», як увесь верх будиночка з неймовірним тріском зрушив з давнього місця і повільно посунувся у бік. Через мить другу з незбагненним стогоном звалився на землю, оголивши стовпи з дощатими стінами. Після цього враз наступила незвична тиша, ніби після неочікуваного відкоту вихора бурелому. «Гвалт! Людоньки! Рятуйтесь! Пренечиста сила!» – заволав Тимофій переляканим голосом і подався через огороди прибережний садок. А навздогін йому немов із купальської горобинної ночі. Хі-хі, ха-ха, ну й дайоть Вавілов. Жарт названого механіка-водія весело сприйняли його соратники. Але вочевидь, що глум над майном людини поважного віку осудливо зауважило святе небо. Воно так же раптово і зреагувало. Біля зваленого даху хлівчика в'яло опустилось і дуло гармати. За командою старшого сержанта вперед з оглядового переднього люка висунулася голова витівника Керманича Т-34. «Не можу! Двигун заглух! Не заводиться!» – загукав, ніби вжалений осою. «Давай, давай, фокусник, крути пускачем!» «Не крутить!» «Глузуєш? Забув, що ми виконуємо наказ командування фронту?» «Пам'ятаю, але техніка відмовила. Щоб її оживити, сюди зійшлися спеці двох задніх машин. Водії та їх командири деякий час гуртом радилися над розкритими нутрощами, порпалися в патрубках, форсунках, проводах. Нарешті зійшлися на думці, що треба несправного танка відволікти вбік, а нарешті продовжувати розвідувальний рейд. Так і вчинили. Доки група розвідників Гордієнка збирала потрібні їй відомості, тішалася над вчиненою капостю і намагалася оживити завмерлу 34-ку, аби виконати бойове завдання, партизанські охоронці вулиць доповіли на постій сотеному про появу сталінських бойових машин. Він і розпорядився вершникам слідкувати за їх рухом. А сам з ординарцем Теском Арсенем Савчуком Лист подався до навчального центру колишнього прикордонного польського постерунку, що знаходився на краю Крилівського лісу, де й ночувала захоплена у ворогів важка зброя. Там командир у вартових поцікавився. «Хтось уже навчився стріляти з тієї штуковини?» «У нас же є свій гармаш, Петро Сабанюк», – підказав ординарець матроса Филимон Табачук. 2 місяці був у більшовицькій артилерії, доки під Києвом не потрапив у полон до німців. «Цього замало. Запитую, чи зможе він вцілити в танк?» Наполягав сотений, маючи на думці конкретний намір. «Покличте гармаша». Колишній помічник навідника гармати підтвердив, що гітлерівський її зразок мало чим відрізняється від більшовицького, і можна з неї вражати цілі. Але відібрана в німців зброя калібру 122 мм призначена для ведення вогню на далекій відстані, та й снаряди в неї не бронебійні, а осколочні. При прямому попаданні ними в броню майже не завдадуть їй шкоди. А налякати піхоту, що сидить на танках, можна? Допитувався сотений, бажаючи не стільки нашкодити більшовикам, що наступають, як реально продемонструвати зрослу міць повстанців села. І не тільки, але й змете їх звідти, ніби віником розсипане зерно по чистій долівці. Наказую, випускаючи із рук повід свого коня. Негайно гармату викотити до крайніх кущів лісу біля шляху. Другові Петрові приготуватися до бою.
Але я ще не доказав, здивувався той. Розмови потім. У нашому напрямку тепер рухається не три, а два хвалених Т-34. Будеш старатися так, щоб встигнути вдарити по кожній з них. Вибач, друже Арсене, перервав повчальну думку свого командира. Чим стріляти, коли немає снарядів? Як так? Забули із ложка забрати? Ні, гітлерівці, відступаючи, мабуть, витратили свій недоторканий припас боєкомплекту. Це означає, що були у важкій халепі. Оце так. А для чого ж тоді нам гармата? Будемо показувати новобранцям, для того, щоб вчилися з неї стріляти. Не біда, що зараз немає набоїв до неї. Пошукаємо і знайдемо. Цього добра тепер достатньо скрізь валяється, палко переконував свого командира колишній артилерист, бажаючи конче стати шанованим військовиком і навчати своїх молодих односельчан. І все ж таки після водохрещення, коли відступили люті морози і почалася відлига, ледь вирівнявши шляхи дороги, німецьку полонянку за порадою Чорномора кіньми відволокли аж до Кременецького лісу.